saya tidak tahu E minus atau B plus. Ya, di antara keduanya lah. Pekerjaan yang baik, terima kasih. Malam ini kita sampai ke berita yang keempat mengenai pemulihan pembangunan rumah Allah melalui dorongan ilahi dari nabi-nabi Allah. Tentunya malam ini ketika kita memasuki garis besar, kita akan terutama membahas mengenai dua nabi yang ada di sana, yang berfungsi, yang memakai porsi yang ditentukan Allah kepada mereka dengan firman yang berasal dari Yehova untuk menguatkan para tawanan yang kembali. Ini termasuk menguatkan Yosua, imam besar, dan kemudian juga Zerubabel, gubernur dari Yudea, yang mewakili dua jabatan utama di dalam ekonomi Allah, khususnya di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama adalah jabatan imam, yang kedua adalah jabatan raja. Ketika jabatan imam dan jabatan raja atau menjadi lemah dan tidak bisa melakukan pekerjaan mereka atau melakukan tugas mereka, maka perlu ada jabatan yang ketiga. Dan itu adalah jabatan nabi, yaitu para nabi yang Allah utus kepada umatnya pertama-tama untuk menguatkan imam dan jabatan imam. Yang kedua adalah untuk menguatkan kepemimpinan, yaitu jabatan raja, para raja, para pemimpin di antara umat Allah. Sehingga mereka bisa melanjutkan fungsi jabatan mereka dalam melaksanakan ekonomi Allah. Dikatakan di sini bahwa nabi-nabi Allah ini adalah orang-orang yang memberikan dorongan ilahi. Karena itu, pekerjaan mereka adalah memberikan dorongan untuk menguatkan tangan yang lemah, untuk meningkatkan moral, dan untuk membangkitkan roh, dan juga pada waktu yang diperlukan untuk menegur. Ini bukan perkataan saya, ini adalah perkataan dalam versi pemulihan. Dan untuk memerintahkan umat Allah untuk melanjutkan pekerjaan mereka, dalam kasus ini adalah pembangunan kembali Bait Allah yang adalah lambang dari Kristus hari ini. Sekarang, malam ini, saya tidak ada roh untuk menegur di dalam diri saya. Dikatakan dalam 1 Korintus 14 ketika berbicara mengenai praktek bernubuat, orang yang bernubuat itu membicarakan, mengatakan perkataan dorong, pembangunan dan dorongan, dan hiburan, penghiburan kepada orang-orang. Dan dengan berbuat demikian, nubuat-nubuat itu akan membangun gereja, membangun tubuh Kristus. Karena itu saya harap malam ini sedikitnya ada nabi kecil di sini untuk mengucapkan sesuatu perkataan tertentu untuk memberikan dorongan dalam pekerjaan yang besar dari pembangunan rumah Allah. Sekarang, fokus sentral sesungguhnya adalah rumah Allah atau pembangunan rumah ini. Dan bagi saudara-saudara di antara kita yang baru dan muda, saya merasa akan dengan cepat membacakan catatan kaki yang luar biasa dalam Yesaya pasal 66. Di sana dalam ayat 1 dan ayat 2. Ini memberikan penjelasan yang up to date kepada kita mengenai kerelaan Allah atau beban Allah atau kedambaan di dalam hati Allah untuk memiliki sebuah rumah yaitu tempat kediaman, dan sebenarnya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi bagi dia dan umat pilihannya, yaitu umat pilihannya. Dengan kata lain, rumah ini pada akhirnya akan dihuni atau akan menjadi tempat, menjadi saling tinggal antara Allah Tritunggal dan manusia tripartit. Ini akan menjadi tempat saling tinggal. Tidakkah ini menakjubkan? Dengan kata lain, ada satu pasangan tinggal di sana, bukan satu bujangan tunggal. Melainkan dia dengan istrinya yang akan menduduki tempat tinggal ini. Dan perkara pembangunan ini mencakup seluruh Alkitab. Kita mengatakan bahwa Alkitab adalah kitab hayat, dan memang demikian. Malam ini saya ingin mengatakan bahwa Alkitab adalah kitab pembangunan. Dan sebenarnya adalah hayat dan pembangunan. Ini adalah dua subjek utama yang digabungkan dari firman Allah, dari wahyu ilahi. Sekarang saya akan dengan cepat dua ayat sebagai berikut. Ayat pasal 66 dari Yesaya. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku, Allah memiliki langit dan bumi? Tapi tidak ada yang layak untuk menjadi tempat tinggalnya. Itu hanyalah tahta dan tempat tumpuan kakinya. Dia masih mencari sebuah rumah di bumi ini, satu tempat bagi perhentiannya. Ayat 2, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya atau rohnya remuk dan yang gentar kepada firman-Ku. Ini sangat jelas bagi kita bahwa yang Allah cari bukanlah sesuatu yang material atau fisik bagi tempat kediamannya. Dia mencari manusia supaya manusia ini bisa menjadi tempat kediamannya. Manusia menjadi bahan. Manusia terbangun bersama untuk menjadi tempat kediamannya, tempat perhentiannya, kepuasannya, dan tempat bagi ekspresinya. Saya akan dengan cepat membacakan catatan kaki yang luar biasa ini, yang menakjubkan ini, yang kalian harus baik-baik mendengarkannya. Allah tidak menganggap langit atau bumi sebagai tempat kediamannya. Dia juga tidak menganggap rumah jasmani, bait jasmani yang dibangunnya oleh Bani Israel sebagai tempat peristirahatannya. Dalam Perjanjian Lama, kemah dan bait hanyalah merupakan lambang dari persatuan Allah dengan Bani Israel yang Allah anggap sebagai rumahnya yang sebenarnya. Jadi bukan kemah di padang gurun, juga bukan bait Yerusalem, melainkan Bani Israel itu sendiri yang Allah anggap sebagai rumahnya yang sebenarnya. Allah bersatu dengan Bani Israel dan menjadi satu kesatuan dengan mereka. Satu kesatuan ini adalah satu rumah rohani di mana Allah dan orang-orang kudus Israel tinggal. Menurut ayat 2 dan pasal 57 ayat 15 dari Yesaya, tempat kediaman yang didambakan Allah adalah sekelompok orang yang ke dalamnya dia bisa masuk. Allah ingin memiliki satu tempat kediaman di alam semesta ini yang adalah perbauran antara Allah dengan manusia, di mana Allah dibangun ke dalam manusia dan manusia dibangun ke dalam Allah, sehingga Allah dan manusia, manusia dengan Allah dapat menjadi tempat saling huni satu sama lain. Dalam perjanjian baru, tempat kediaman ini, rumah ini, adalah gereja, yang adalah tempat kediaman Allah di dalam roh kaum beriman. Manifestasi akhir dari bangunan universal ini, rumah universal ini, adalah Yerusalem baru. Di kota ini, Allah ada di dalam manusia dan mengambil manusia sebagai tempat kediamannya, dan manusia ada di dalam Allah dan mengambil Allah sebagai tempat tinggalnya. Dan dalam dua pasal terakhir dari kita Alkitab, di sana ada bangunan universal yaitu perbauran keilahian dengan keinsanian. Kalian bisa mengatakan itulah yang benar-benar Allah inginkan dalam kekekalan yang lampau, dan dalam kekekalan yang akan datang, dia akan mendapatkan tempat saling tinggal yang demikian. Saya harap dengan dalam beberapa menit ini kita memiliki visi yang disegarkan kembali mengenai bangunan ini. Hari ini maafkan di antara orang-orang Kristen, bahkan di antara mereka yang bergairah, mereka tidak melihat ini. Saya bisa mengatakan mereka bahkan tidak mempedulikannya, tapi kita di sini, saudara-saudari, bolehkah saya bertanya, kita ini untuk apa? Kita ini berbeban untuk apa? Kita di sini hidup untuk apa? Bagi bangunan Allah, bagi pembangunan rumah Allah. Inilah sebabnya mengapa kita ditakdirkan. Inilah sebabnya mengapa kita ditebus, inilah sebabnya mengapa kita dilahirkan kembali, mengapa kita ditransformasi sekarang untuk menjadi batu-batu bagi pembangunan ini. Inilah sebabnya mengapa kita mempraktikkan kehidupan gereja hari ini. Semuanya ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan demikian di zaman ini. Saya harap ini bisa sangat membantu bagi kita, dan saya ingin menambahkan ini bahwa kita bukan hanya melihat ini dan setuju dengan ini dan mengakuinya. Tuhan Yesus pada satu hari ketika dia di bait, yang dia lihat adalah berbagai jenis perdagangan, penukaran uang, jualan binatang, merpati, dan lain-lain. Sehingga Tuhan membuat cambuk dan mengusir semuanya dan membalikkan meja penukar uang dan mengatakan, jangan membuat rumah Bapakku menjadi rumah tempat berdagang, berjualan. Dan murid-murid mengingat perkataan ini dalam Mazmur ayat pasal 69 bahwa cintaku akan rumahmu telah menghanguskan aku. Inilah Tuhan Yesus kita. Dialah bangunan itu. Dialah kemah itu. Dialah penggenapan dari tabernakel. Dialah saling tinggal Allah dan manusia itu sendiri. Dia juga adalah pembangun dari bangunan itu. Dan sebagai yang demikian, cintaku akan rumahku telah menghanguskan aku. Saya berdoa kepada Tuhan supaya pada hari-hari ini ada satu gairah yang baru dalam pemulihan Tuhan untuk membangun rumah Allah. Sekarang kita memasuki garis besar ini, malam ini dengan garis besar ini. Di sini sebenarnya ada tiga beban utama. Yang pertama berhubungan dengan apakah yang dinubuatkan Nabi Hagai, dan yang dua lainnya berhubungan dengan apa yang dinubuatkan Nabi Zakaria. Romawi 1, dalam pembangunan kembali bait yang dipulihkan sebagai rumah Allah, baik Yosua mewakili kedudukan imam maupun Zerubabel mewakili kedudukan raja menjadi agak lemah dan kecewa. Karena itu Allah menggunakan Nabi Hagai dan Zakaria untuk berbicara baginya, untuk menguatkan, membantu, dan mendorong Yosua dan Zerubabel. Pekerjaan pembangunan secara langsung dilaksanakan oleh jabatan imam dan jabatan raja yang berfungsi dalam dua jabatan utama ini di antara umat Allah. Tapi mereka ini menjadi lemah pada satu jangka tertentu. Mereka kehilangan, mereka tawar hati karena lingkungan tertentu, dan mereka menjadi patah semangat. Itulah sebabnya umat itu menjadi demikian, dan pekerjaan itu berhenti. Bahkan berhenti sampai bertahun-tahun untuk sejangka waktu lama. Karena itu perlu ada para nabi untuk bangkit, untuk menguatkan dan membantu dan mendorong jabatan imam dan jabatan raja. Dan seluruh umat Allah untuk melakukan pekerjaan langsung dari pembangunan itu. Dua, pemikiran utama dari nubuat Hagai adalah pembangunan rumah Allah, bait Allah berhubungan dengan kesejahteraan umat Allah hari ini. Ini yang pertama. Ini berhubungan dengan kesejahteraan kembalinya umat Israel ke negeri yang baik. Tetapi mereka adalah lambang dari kita, kaum beriman, perjanjian baru. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa nubuat Hagai bisa diterapkan kepada kita. Ini adalah bahkan untuk mendorong kita hari ini untuk melanjutkan pekerjaan Allah. Dan yang kedua adalah berhubungan dengan kedatangan kerajaan 1000 tahun dengan Mesiasnya pada zaman restorasi. Hagai bukan hanya berbicara pada orang itu mengenai situasi mereka, dia sebenarnya bernubuat mengenai kedatangan milenium yang akan datang, yaitu dengan Kristus sebagai Mesias pada zaman pemulihan. Mari kita melihat kepada poin-poin ini. A. Dalam perjanjian lama, rumah Yehova atau bait pertama-tama adalah lambang Kristus sebagai rumah Allah secara individu. Dan kemudian lambang gereja, tubuh Kristus yang diperbesar sebagai rumah Allah secara korporat. Saya rasa ini sudah cukup sangat jelas. Ini adalah apa yang dilambangkan oleh bait. Yang pertama adalah Kristus, yang kedua adalah Kristus yang diperbesar, yaitu gereja. B. Karena rumah Yehova adalah lambang gereja, nubuat Hagai mengacu kepada kita. Karena itu dengarkan ini buat kita sendiri, yaitu kaum beriman perjanjian baru, karena kita adalah realitas dari lambang itu. C. Perkataan Hagai kepada Bupati Zerubabel, Gubernur dan Imam Besar Yosua adalah untuk menguatkan dan mendorong mereka serta rakyat bagi pembangunan kembali bait sebagai rumah Allah. D. Para tawanan yang kembali, yang melayani diri sendiri dan mengabaikan Allah, memperhatikan rumah-rumah mereka, tetapi tidak memperhatikan rumah Yehova. Kata sibuk dalam ayat 9 menunjukkan bahwa orang-orang sibuk memperhatikan rumah, di mana saya ini, bagi pembangunan bait. Sekarang D bukan. Kata sibuk dalam ayat 9 menunjukkan bahwa orang-orang sibuk memperhatikan rumah mereka sendiri. Hagai 1 ayat 6 menunjukkan bahwa jika kita mengabaikan gereja, kita tidak akan memiliki kenikmatan atau kepuasan yang real. Mengenai pemulihan dari pembangunan rumah Allah, kita tidak bisa netral. Kita harus mutlak, entah terlebih dahulu memperhatikan rumah kita, atau terlebih dahulu memperhatikan rumah Tuhan. Baik, semua poin di sini, ini adalah perkataan teguran terhadap umat pada saat itu karena berhenti bekerja. Kalian bisa pergi dan membacanya. Dikatakan bahwa waktunya belum tiba bagi rumah Yehova untuk dibangun. Mengapa mereka kembali dari Babel ke negeri itu untuk membangun bait itu? Tapi sekarang mereka mengatakan tidak. Mari kita ambillah waktu kita. Waktunya belum tiba. Ini ada waktu di masa yang akan datang. Ini adalah pemikiran yang mengerikan, saudara-saudari. Dalam hidup gereja, sekarang adalah waktunya untuk membangun. Jangan pernah mengatakan waktu lain. Seperti Kidung mengatakan, ini adalah saatnya untuk membangun. Sekaranglah waktunya, saudara-saudari. Firman Tuhan datang. Apakah ini waktu untuk membangun rumah-rumahmu yang dipapani kayu? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Kita perlu mempertimbangkan kembali jalan kita. Mungkin pada akhir tahun ini, memasuki tahun yang lain. Ini adalah waktu bagi kita untuk mempertimbangkan kembali jalan kita. Ini adalah saatnya bagi kita untuk mengevaluasi kehidupan kita kembali. Apakah kita memperhatikan rumah-rumah kita yang dipapani dengan kayu? Atau untuk keperluan kita sendiri? Atau kenyamanan kita sendiri? Atau apakah kita memperhatikan rumah Allah? Mengapa kita di sini adalah untuk membangun rumah Allah? Pertimbangkanlah jalan-jalanmu. Kamu mencari banyak, tapi pulang dengan hasil sedikit. Karena kamu memperhatikan dirimu. Saudara-saudari, saya sungguh berbeban dengan hal ini. Ini adalah beban pertama saya. Yaitu, bagi kebanyakan dari kita, saya ingin mengatakan, saudara-saudara muda yang bekerja, kalian memiliki pekerjaan, memiliki karir, kalian harus membesarkan keluarga, anak-anak, dan yang lain-lain. Tetapi, adalah baik sekali untuk mempertimbangkan kembali jalan-jalan kita. Saya suka di sini, di poin E, mengenai pemulihan. Bagi pemulihan pembangunan rumah Allah, kita nggak bisa netral. Kita harus mutlak. Di sini dikatakan, apakah kita lebih dahulu memperhatikan rumah kita atau terlebih dahulu memperhatikan rumah Tuhan? Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Di sana, kata pentingnya bukanlah cari. Kata pentingnya adalah lebih dahulu. Bukan kita tidak memperhatikan tanggung jawab kita dalam kehidupan insani. Tetapi apakah, manakah yang pertama? Itulah pertanyaan kita. Apakah kerajaan Allah yang pertama? Apakah rumahnya yang pertama? Atau gereja yang pertama? Apakah prioritas kita? Ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan kembali. Sungguh, saudara-saudari, marilah kita memeriksa apakah yang pertama, yang terlebih dahulu? Apakah rumah kita ataukah rumah Allah? F. Bagi pemulihan pembangunan rumah Allah, umat pilihan Allah digairahkan di dalam roh mereka dan datang serta melakukan pekerjaan dalam rumah Yehova. Dalam respon kita kepada perintah Tuhan, kita semua harus disibukkan oleh Tuhan Yesus dalam pekerjaan pemberitaan Injil, memberi makan kaum beriman baru, dan memperhatikan orang lain bagi pembangunan rumah Tuhan, gereja sebagai tubuh Kristus. Pekerjaan ini yang kita sebut adalah jalan yang ditentukan Allah, ini bukanlah satu jalan saja. Ini adalah untuk membangun gereja melalui memberitakan Injil, melalui naik ke atas gunung untuk mencari bahan untuk bangunan Allah, melalui memberi makan kaum beriman baru dengan memperhatikan orang lain bagi penyempurnaan mereka, untuk menggembalakan mereka. Semuanya ini adalah untuk membangun gereja sebagai tubuh Kristus dalam kehidupan gereja hari ini. Jika kita tidak diduduki oleh hal-hal ini atau sebaliknya oleh hal-hal yang lainnya terlebih dahulu, maka Yehova akan menegur kita. Saya harap kata-kata ini saja bisa menyebabkan kita untuk mempertimbangkan kembali. Saya sungguh ingin mendorong ketika kita memasuki tahun yang baru, ambillah, luangkanlah waktu, 1 jam, 2 jam, setengah hari, 1 hari, dan besertalah dengan Tuhan untuk mempertimbangkan kembali jalan-jalan kita. Dalam doa-doa Anda, dalam kontak Anda dengan Tuhan, perhatikanlah, pertimbangkan kembalilah rumah Allah. Pertimbangkanlah keperluan Tuhan. Pertimbangkanlah apa yang terlebih dahulu, yang terutama baginya. G. Aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga kedambaan segala bangsa akan datang. Ini adalah firman dari Hagai. Ini membicarakan tentang kedatangan Tuhan. Tuhan datang, ada 2 kedatangan, bukan? Yang kedatangan yang pertama dan yang kedua. Dia adalah kedambaan umat manusia. 1. Ini mengacu kepada Kristus yang adalah kedambaan semua bangsa. Walaupun bangsa-bangsa tidak mengenal Kristus, mereka masih mendambakan Kristus. Bangsa-bangsa mendambakan hal-hal seperti terang, kasih, sukacita, dan keadilbenaran yang realitasnya adalah Kristus. Berarti, tanpa disadari, mereka mendambakan Kristus. Kalian semua setuju, bukan? Kristus adalah kedambaan semua umat manusia. Kristus adalah kedambaan semua bangsa. Mereka mungkin mengutuki dia. Mereka mungkin merendahkan dia. Mereka mungkin menolak dia. Tetapi dalam lubuk batin mereka, mereka mendambakannya. Kedatangan Kristus sebagai kedambaan semua bangsa tergantung kepada kembalinya umat Allah dari penawanan mereka di Babel dan pemulihan pembangunan rumah Allah. Disinilah poinnya. Ya, kedambaan semua bangsa akan datang, Kristus akan datang. Tetapi, dalam kedatangannya yang pertama, kedatangan itu bergantung kepada kembalinya umat Allah dari Babel, dari penawanan untuk membangun bait itu. Tanpa itu, Tuhan tidak bisa datang untuk kali pertama. Demikian juga, bagi kedatangan Tuhan kali kedua, maka perlu ada pemulihan, pembangunan rumah Allah, yaitu gereja. Mengapa kedambaan semua bangsa belum ada di sini? Bukan hanya kedambaan manusia, saya ingin mengatakan dia sendiri damba untuk datang. Karena gereja masih belum terbangun. Kita ini kecil, pemulihan Tuhan itu jumlahnya sedikit. Kita bukan besar, bukan penuh kuasa, bukan terkenal. Tapi yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah hal ini. Itulah sebabnya kita mempersembahkan seluruh diri kita, saudara-saudari, untuk mempraktekkan kehidupan gereja yang tepat dalam pemulihan Tuhan untuk membangun rumah Allah. Untuk mempercepat kedatangan kedambaan semua bangsa ini. Ini adalah pemikiran yang sangat sehat. Ini tergantung kepada kita. Kita bukan apa-apa, tapi ini tergantung kepada kita. Bagaimana kita membangun? Apakah kita membangun dan seberapa cepat kita membangun? Marilah kita memiliki konsekrasi yang baru, memiliki kurban bakaran yang baru. Amin. Seluruh pemulihan Tuhan. Tuhan, kami di sini untuk membangun rumah-Mu sehingga Engkau bisa kembali sebagai kedambaan semua bangsa. Tuhan, belas kasihani kami. Bermurah hatilah kepada kami. Seluruh pemulihan-Mu, setiap orang kudus, membangun rumah Allah, membangun gereja, mencari dahulu kerajaan Allah. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaan. Kemuliaannya yang kemudian akan melebihi kemuliaan yang semula. Tanpa rumah ini kemuliaan tidak akan datang. Kemuliaan Tuhan tinggal atau datang hanya bila rumah itu telah selesai, telah rampung, yaitu rumah yang terbangun. Jika Anda membaca Keluaran dalam hubungannya dengan tabernakel dan bangunan itu, kalian membaca dalam satu raja-raja pembangunan Bait Salomo, tempat kalian akan membaca di sini pembangunan kembali bait itu. Kalian membaca dalam Perjanjian Baru, dalam Efesus, dalam hubungannya dengan gereja, tentunya. Pada akhirnya, sampai Yerusalem Baru, pembangunan yang lengkap yang telah rampung, kalian akan melihat satu hal, yaitu di mana saja bangunan Allah telah rampung, Allah datang memenuhi dirinya sendiri dengan kemuliaannya. Kemuliaan Allah berhubungan dengan rumah-Nya. Ekspresinya hanyalah pada rumah-Nya ini. Jika gereja tidak terbangun, maka tidak ada kemuliaan. Dikatakan bahwa kemuliaan bagi ada dalam gereja. Yerusalem Baru adalah kemuliaan. Ketika tabernakel dibangun, kemuliaan itu segera memenuhinya. Bahkan imam-imam tidak bisa berdiri karena kemuliaan itu demikian cemerlang, demikian terang, bersinar. Kemuliaan itu adalah kehadiran Allah di dalam kemegahannya, kesemarakannya, ekspresinya. Ekspresinya yang cemerlang, ekspresinya yang bercahaya, bersinar. Demikian juga pada bait yang pertama, kemuliaan itu memenuhi rumah itu. Saudara-saudari, tidakkah kita ingin kemuliaan Allah? Jika kemuliaan Allah memenuhi tempat ini, semakin rumah itu dibangun, maka kemuliaan itu akan semakin hadir. Dalam visi Yehezkiel, visi dari Allah, Yehezkiel melihat kemuliaan Yehova kembali ke rumah Yehova. Kemuliaan itu pernah pergi meninggalkannya. Karena umat itu tidak mempedulikan rumah Allah. Umat itu pergi menyembah berhala. Mereka jatuh ke dalam perzinahan dan ke dalam hal-hal semacam itu. sehingga Allah meninggalkan tempat itu. Kemuliaannya meninggalkan tempat itu. Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Dan dia kembali ke surga. Kemuliaannya ada di sana. Tetapi tidak ada kemuliaan di bumi. Kemuliaan Yehova kembali ke rumah Yehova, ke rumah itu karena pembangunan rumah itu rampung. Tuhan, selesaikanlah pembangunan-Mu. Selesaikanlah melalui kami. Bisakah pemulihan Tuhan mendoakan doa yang demikian? Tuhan, lengkapilah bangunan-Mu di dalam kami dan melalui kami. Kiranya kemuliaan-Mu kembali ke bumi. Ini menunjukkan bahwa agar Allah yang mulia tinggal di dalam gereja, gereja harus terbangun untuk menjadi tempat kediaman Allah. Tentunya, ini adalah tempat kediaman Allah. Allah akan datang dalam kemuliaannya. Karena dia tinggal di sini. Ini adalah rumahnya. Ini adalah tempat kediamannya. Tiga, Yehezkiel melihat bahwa sungai air hayat mengalir keluar dari rumah Allah mengarah ke timur, arah kemuliaan Allah. Jika kita tidak memperhatikan kemuliaan Allah, aliran di dalam kita akan dibatasi. Sungai air yang dilihat Yehezkiel mengalir keluar dari kemuliaan Allah itu mengarah ke timur. Itu artinya aliran itu dengan kemuliaan Allah keduanya berhubungan. Di mana ada kemuliaan Allah, di sana akan ada aliran Allah. Dan aliran di dalam kita akan selalu mengarah kepada kemuliaan Allah. 4. Dalam kehidupan gereja, pertimbangan pertama yang harus kita miliki adalah kemuliaan Tuhan. Keputusan-keputusan dalam kehidupan gereja haruslah dibuat terutama menurut kemuliaan Tuhan. Manusia Yesus, manusia Allah yang pertama, dia mengatakan, "Aku tidak mencari kemuliaanku sendiri, tapi kemuliaan Bapa." Itulah pertimbangan pertamanya selalu demikian, yaitu kemuliaan Bapa. Hari ini, dalam hidup gereja, apa saja keputusan apa saja yang kita buat, kita selalu harus terlebih dahulu, terutama menghubungkan diri kita dengan kemuliaan Tuhan. Apakah ini sesuatu bagi supaya Tuhan mendapatkan kemuliaan, apakah ini adalah sesuatu yang menyebabkan Allah diekspresikan? Apakah ini adalah sesuatu yang akan menambahkan manifestasi Allah di dalam daging? Para penatua, para sekerja, orang-orang kudus, dengan dalam segala pertimbangannya, hal yang pertama adalah kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan manusia. Bukan kemuliaan ego. Melainkan selalu adalah kemuliaan Tuhan. 5. Pemulihan Allah adalah tujuan pelayanan kita. Pelayanan yang tertinggi yang bisa kita berikan kepada Allah adalah kita memuliakan Allah melalui menempuh kehidupan seorang manusia Allah. Ini adalah agar kita bisa mengekspresikan Allah secara korporat dan terbangun dan masuk ke dalam keesaan dan dalam kemuliaan ilahi. Di dalam kehidupan pelayanan kita, bahkan dalam pelayanan kita, harus ada pemuliaan Allah. Pelayanan yang tertinggi yang bisa kita sampaikan kepada Allah adalah memuliakan Dia. Dan bagaimana kita melakukan ini? Melalui menempuh kehidupan manusialah artinya kehidupan yang mengekspresikan Allah. Bukan hanya secara individu, tapi secara bersama-sama, secara korporat. Dengan cara yang berbaur dan terbangun sampai kita masuk ke dalam semacam keesaan Allah Tritunggal. Dan itu adalah keesaan dalam kemuliaan ilahi. Tidak ada gambar ego. Tidak ada nama manusia. Tidak ada kemuliaan manusia di sana. Hanya ada kemuliaan Allah. Dan di dalam kemuliaan itulah kita menjadi esa, menjadi satu. I. Yehova menjadikan Zerubabel sebagai cincin meterai, menunjukkan bahwa Yehova menganggap dia sebagai perwakilannya, dan bahwa Yehova mengasihi dia dan mempercayainya. Dalam perkara ini, Zerubabel adalah lambang Kristus, dan dia adalah yang Allah kasihi dan percayai. Sebagai persona yang demikian, Kristus layak untuk memperhatikan pembangunan rumah Allah gereja. Ini adalah akhir dari kitab Hagai. Yehova membuat Zerubabel, gubernur itu, sebagai cincin meterai. Yang berarti bahwa Zerubabel akan menjadi perwakilan Yehova yang memikul otoritasnya dengan jabatan rajanya di antara umat Allah. Dan di sini dikatakan Yehova melakukan ini atau membuat Zerubabel menjadi demikian karena dia mengasihinya dan ia mempercayainya. Tidak ada orang lain di alam semesta ini yang Allah kasihi dan Allah percayai selain Kristus putranya. Inilah anakku yang terkasih, putraku yang terkasih. Ini adalah yang paling layak dipercaya, yaitu putra Allah. Dan sebagai yang demikian, Kristus kita layak untuk memperhatikan pembangunan rumah Allah, gereja. Aku akan mendirikan gerejaku. Engkau mengatakan, aku adalah Kristus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Dialah Zerubabel yang riil, yang sesungguhnya. Sekarang kita sampai ke Romawi 3. Dalam Romawi 3, kita membahas mengenai kitab Zakaria dengan nubuat-nubuatnya. Kitab Zakaria mewahyukan bahwa 7 pelita dari kaki pelita itu adalah 7 roh Allah. Roh yang diintensifkan 7 ganda. Saya tidak ada waktu untuk membaca ayat-ayatnya. Ini adalah bagian dari pembelajaran kalian. Zakaria pasal 4. Kita melihat 7 mata anak domba. Dan bila sampai ke dalam kitab Wahyu, kita bisa menemukan bahwa 7 pelita ini adalah 7 roh Allah. Yaitu roh yang diintensifkan 7 ganda. Bukan 7 roh, melainkan 1 roh yang diperkuat 7 kali ganda. Sebagai 7 mata Yehova, ini adalah ayat lainnya dalam Zakaria, yaitu 7 mata Tuhan atau 7 mata Yehova. 7 mata itu, 7 mata Yehova ini juga adalah roh yang diintensifkan 7 ganda. Dan kembali ke Wahyu pasal 5, kita melihat anak domba yang menebus di sana. Anak domba yang menebus itu memiliki 7 mata. Dan saya ingat Saudari seringkali mengatakan demikian. Konsep kita terhadap anak domba yang menebus ini sepertinya domba ini kecil dengan ekor kecil, demikian lembut, demikian lugu. Kalau kalian pergi ke Yerusalem dan mencari anak domba yang baru disembelih, berdiri di sana, di atas tahta itu, anak domba itu memiliki 7 mata. Ini adalah anak domba yang menakutkan, memiliki 7 mata. Dan 7 mata itu adalah 7 roh. Yaitu 7 roh yang diperkuat 7 kali ganda. Roh yang diperkuat 7 kali ganda. Kemudian adalah ayat lainnya, pasal 3 ayat 9. 7 mata ini juga ada pada batu pembangun, yaitu batu bagi pembangun rumah Allah. Jadi kalian memiliki 7 mata anak domba, 7 pelita. Kemudian 7 pelita itu ada di hadapan tahta yang menyala-nyala, menyinari. Kemudian ada 7 mata Yehova, kemudian ada 7 mata anak domba yang menebus. Sesungguhnya adalah 7 mata singa anak domba, dan kemudian 7 mata dari batu pembangunan. 7 mata yang berbeda ini adalah roh yang ditensifkan 7 ganda bagi ekspresi yang penuh dari Allah Tritunggal dan pembangunan kembali rumah Allah. Saya ingin mengatakan ini, saudara-saudari, jika kita serius untuk membangun rumah Allah hari ini, apakah yang keperluan kita yang terbesar pada hari ini, saat ini, adalah pengalaman yang diperkuat terhadap roh yang ditensifkan 7 ganda. Dalam semua gereja, dalam pemulihan Tuhan, inilah keperluan kita sekarang ini, untuk mengalami roh yang diintensifkan 7 ganda ini. Saudara kita mengatakan bahwa gereja adalah reproduksi dari Kristus. Tetapi bukan hanya demikian, gereja adalah cetak ulang dari roh itu. Karena hari ini, Kristus ini yang adalah perwujudan Allah Tritunggal, bukan lagi berada dalam daging. Melalui kematian dan kebangkitan, dia sekarang telah menjadi roh pemberi hayat. Roh pemberi diuma, yaitu roh hayat. Itulah apa adanya dia sekarang ini. Dia adalah anak domba yang menebus di hadapan tahta. Tapi dia juga adalah roh pemberi hayat di dalam roh kita hari ini. Dan roh itu sedang melakukan pekerjaan pembangunan. Ini adalah roh yang diperkuat 7 kali ganda bagi pembangunan. Bukan diperkuat bagi kerohanian kita, bagi kekuatan kita, bagi kuasa kita. Tapi semuanya ini mutlak bagi pembangunan itu. Ini adalah 7 mata dari batu pembangun bagi bangunan itu. Sekarang, mari kita melihat perkara ini dalam mengalami 7 mata ini. A. Batu permata yang diserahkan kepada Yosua dalam Zakaria 3 ayat 9 melambangkan Kristus sebagai batu bagi bangunan Allah. Yehova mengukir batu itu. Kalian harus membaca Zakaria ya. Menunjukkan bahwa ketika Kristus mati di atas salib, dia diukir, dikerat oleh Allah. Yehova menghapuskan kesalahan negeri itu dalam 1 hari, menunjukkan bahwa Kristus yang telah digarap Allah akan menghapus dosa negeri Israel dalam 1 hari, hari penyalibannya. Melalui kematiannya di atas salib, Kristus, anak domba Allah, menghapus dosa dunia. Pada 1 hari, dosa dunia dihapus. Pada 1 hari, dosa negeri Israel disingkirkan, dihapuskan. Ini adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh batu yang terukir itu, yaitu Kristus yang tersalib. Satu, batu itu, Yehova, dan anak domba itu adalah satu. Karena mereka berbagian dalam tujuh mata ini. Kristus adalah anak domba yang menebus dan batu yang membangun. Dan dia juga adalah Yehova. Dia adalah batu anak domba Yehova. Kristus adalah batu anak domba bagi penebusan dan batu bagi pembangunan. Wow. Ini perlu banyak konferensi untuk membicarakannya. Malam hari ini kita hanya bisa mengatakan amin. Dalam bangunan Allah, Kristus adalah batu fondasi yang menopang bangunan itu. Batu penjuru yang menggabungkan anggota-anggota tubuhnya yang bukan Yahudi dan yang Yahudi, dan batu utama kasih karunia untuk merampungkan segalanya dalam bangunan Allah. Karena itu batu ini yang adalah anak domba batu Yehova, batu ini adalah Kristus yang memiliki tiga aspek dalam pembentukan rumah Allah. Yang pertama adalah batu fondasi untuk menopang seluruh bangunan itu. Yang kedua adalah batu penjuru untuk menggabungkan bersama-sama orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dari tubuhnya. Dan yang terakhir adalah batu utama kasih karunia. Karena perlu ada banyak kasih karunia demi kasih karunia untuk merampungkan segalanya dalam bangunan Allah. Inilah Kristus, batu itu. Dia adalah seluruh bangunan Allah. Kalian tahu apa? Batu inilah yang ditolak oleh tukang-tukang bangunan Yahudi. Mereka bukan hanya menolak sang penebus, anak domba. Mereka menolak batu itu. Batu bangunan Allah. Ini adalah hal yang sangat serius. Fakta bahwa Kristus, anak domba Allah, adalah batu pembangun dengan tujuh mata, mewahyukan bahwa tujuh mata Kristus adalah bagi bangunan Allah. Ingatlah bahwa tujuh mata ini bagi bangunan. Ini adalah tujuh bagi bangunan. Kristus adalah batu bangunan dengan tujuh mata, tujuh roh untuk mentransfusikan dirinya ke dalam kita, untuk mentransformasi kita menjadi bahan-bahan berharga bagi bangunan Allah. Sewaktu Tuhan memandang kita, ketujuh matanya mentransfusikan dirinya sendiri ke dalam kita. Berapa mata yang saya punyai? Dua, bukan? Jika saya punya tujuh, kalian tidak akan duduk di situ. Tetapi di anak domba ini, Tuhan ini, anak domba ini, batu ini, memiliki tujuh mata. Apakah untuk apakah tujuh mata ini? Untuk apakah mata ini? Mata ini adalah untuk mengamati. Mata ini adalah untuk mentransfusikan. Pada akhirnya, mata ini adalah untuk mentransformasi. Mentransformasi kita menjadi bahan-bahan bagi bangunan Allah. Saudara-saudari, supaya kita bisa dibangun menjadi rumah Allah, kita perlu menjadi batu-batu hidup. Kita perlu dilahirkan kembali. Kita perlu dirawat. Kita perlu bertumbuh dalam Kristus. Kita perlu ditransformasi secara metabolik. Dari tanah liat, ya, di mana kita asalnya dibuat dari itu, menjadi batu, yaitu sesuatu yang menjadi milik ciptaan baru, dan proses itu adalah proses transformasi. Jika kita serius untuk membangun rumah Allah, kita akan menyanyikan kidung itu, Tuhan, transformasi aku untuk serupa dengan gambarmu. Kidung itu menekankan kepada seseorang secara individu. Transformasi yang kita bicarakan di sini adalah untuk ditransformasi menjadi batu-batu sebagai bahan-bahan bagi satu bangunan rohani. Tuhan, transformasi aku. Tuhan, lihatlah aku, pandanglah aku. Tuhan, pandanglah aku, tataplah aku. Tuhan, transfusikan esensmu, elemenmu ke dalamku. Dan gantikan segala hal yang alamiah, segala yang berasal dari unsur Adam yang ada di dalamku, secara metabolik, dengan cara hayat, buatlah aku menjadi bahan yang riil bagi pembangunanmu. B, kita akan melihat, bagi perampungan bangunan Allah, roh yang diintensifkan tujuh ganda adalah mata Kristus sebagai anak domba yang menebus dan batu pembangun untuk mengamati dan menyelidiki kita, dan untuk menginfus dan mentransfusi kita dengan esensi kekayaan dan beban Kristus bagi bangunan Allah. Karena itu mata ini, tujuh mata ini, selalu melihat kita, selalu mengamati, selalu menyelidiki, bahkan menghakimi kita. Api yang menyala-nyala yang keluar dari anak manusia itu untuk menghakimi. Dan juga untuk menginfus dan mentransfusi dengan esensinya, kekayaannya, dan bebannya ke dalam kita. Satu, tujuh mata anak domba menginfus kita dengan Kristus sebagai penebus yang yuridis, dan tujuh mata batu itu menginfus kita dengan Kristus sebagai juru selamat yang organik bagi pergerakan ekonomika Allah di bumi melalui penebusan yuridisnya dan oleh keselamatan organiknya bagi sasaran bangunannya. Penebusan kita adalah bagi bangunan. Keselamatan kita, keselamatan organik kita, demikian juga adalah bagi sasaran pembangunan Allah. Dua, di dalam kita, kita memiliki dua pelita. Roh Allah yang diintensifkan tujuh ganda, di dalam roh kita, jadi ada dua pelita. Roh Allah adalah pelita, roh kita juga adalah pelita. Untuk ditransformasi, kita harus sepenuhnya terbuka kepada Tuhan dalam doa untuk mengizinkan pelita Tuhan dengan tujuh obor menyelidiki semua ruangan jiwa kita, menyinari dan menerangi bagian-bagian batin kita untuk menyuplainya dengan hayat. Inilah beban saya yang kedua malam ini. Ini beban kedua saya malam ini, yaitu, saudara-saudari, luangkan waktu di hadapan mata itu. Luangkan lebih banyak waktu di hadapan tujuh mata itu. Khususnya saya mendorong, ketika kita beralih ke tahun yang baru, carilah waktu, curahkan waktu, sisihkan waktu untuk berada di hadapan penebus yuridis ini, yaitu penyelamat organik ini, dan biarkan matanya melakukan pekerjaannya. Jangan lari ke sana ke sini. Tinggal bersama dengannya, biarkan dia memandang Anda, biarkan dia menyinari, menyingkapkan, menghakimi. Bukalah semua ruangan dalam diri Anda. Bukalah dari semua bagian dari seluruh diri Anda. Bukalah setiap bagian dan katakan kepada Tuhan, Tuhan lihatlah aku. Tuhan sinarilah aku. Tuhan periksalah aku. Aku terbuka. Setiap bagianku. Aku tidak menahan apapun. Aku tidak menutup bagian manapun. Lakukan itu, saudara-saudari. Dan hasilnya akan ada banyak pertobatan. Akan banyak pengakuan dosa. Ada banyak penghukuman dengan tepat. Tapi semuanya ini bukanlah akhirnya. Ketika Anda bersama dengan Tuhan secara demikian, saya beritahu Anda, maka transfusi itu akan mulai infusi itu akan mulai. Dan setelah itu Anda akan mengosongkan diri Anda sendiri, Anda akan dihuni oleh dia. Infusi ini akan masuk. Dia hanya bisa menginfus dan memenuhi sebagian yang telah dibersihkan dan dikuduskan. Karena itu kita perlu maju setahap demi setahap. Dan bukan hanya dia akan mentransfusikan elemennya ke dalam kita, pada akhirnya, karena dia adalah roh hayat, yaitu roh yang diperkuat 7 kali ganda, dia akan membagikan hayat ke dalam kita untuk membuat diri kita menjadi hayat dari dalam sampai keluar. Semuanya ini adalah pekerjaan dari roh yang diperkuat 7 kali ganda. Dan semua pengalaman ini bukan supaya kita menjadi rohani. Semuanya ini adalah untuk mentransformasi kita dan membuat kita menjadi bahan bagi bangunan itu di dalam rumah Allah. 3. Orang yang mengalami transformasi paling banyak adalah orang yang sepenuhnya terbuka kepada Tuhan melalui operasi dari roh yang diintensifkan 7 ganda di dalam roh dalam kaum beriman yang mencari Kristus. Mereka diintensifkan untuk menjadi para pemenang untuk membangun tubuh Kristus yang merampungkan Yerusalem baru. Jika kita serius hari ini, kita membangun Yerusalem baru, kita akan terbuka secara demikian kepada roh yang diperkuat 7 kali ganda ini. Semakin banyak roh, semakin banyak transformasi, dan semakin banyak transformasi akan semakin banyak batu, dan semakin banyak batu akan semakin banyak gereja, semakin banyak bangunan, semakin banyak Yerusalem baru. Inilah jalannya. C. Dalam kebangkitannya, Kristus sebagai Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat yang juga adalah roh yang diintensifkan 7 ganda. Roh ini adalah roh hayat. Jadi fungsi dari 7 roh adalah untuk membagikan hayat ilahi ke dalam umat Allah bagi pembangunan tempat kediaman kekal Allah Yerusalem baru. Sebenarnya proses ini, saudara-saudari, adalah Allah membangun dirinya sendiri ke dalam kita dan membangun kita ke dalam dirinya. Hanya demikianlah kita bisa dibangun satu sama lain dan di dalam Allah Tritunggal. Baiklah. D. Roh yang diintensifkan 7 ganda adalah 7 obor untuk membakar, menerangi, menyingkapkan, menyelidiki, menghakimi, memurnikan, dan membersihkan kita untuk menghasilkan kaki-kaki pelita emas bagi penggenapan ekonomi perjanjian baru Allah. Saudari-saudari, kadang-kadang air mata kalian di hadapan Tuhan bukanlah hal yang benar. Allah tidak peduli dengan air mata kalian. Maaf, Allah akan peduli akan keterbukaan kalian. Kadang-kadang air mata kalian menjadi semacam kepalsuan. Itu adalah cara untuk menutupi sesuatu yang di mana kalian tidak mau terbuka kepada Tuhan. Hal yang terbaik adalah membuka seluruh diri kalian. Saudara-saudara juga demikian. Air mata itu kadang-kadang menunjukkan kekerasan untuk menutupi satu bagian tertentu sehingga Tuhan tidak bisa menyinarinya. Sehingga pekerjaan transformasi tertunda. Terhalangi. Baik, saya lebih baik dengan cepat menyelesaikan. 2 pohon zaitun pada kedua sisi kaki pelita menandakan Imam Besar Yosua dan Bupati Zerubabel pada saat itu yang adalah 2 putra minyak yang dipenuhi oleh roh Yehova bagi pembangunan kembali bait Allah. Saya akan menyelesaikan pembacaan. 2 putra minyak itu juga menandakan 2 saksi itu Musa dan Elia pada 3,5 tahun terakhir dari zaman ini yang akan menjadi saksi-saksi Allah pada saat kesusahan besar untuk menguatkan umat Allah, bangsa Israel dan kaum beriman dalam Kristus. 2. Pada prinsipnya semua orang beriman, perhatikan, semua orang beriman dalam Kristus harus menjadi putra-putra minyak yang segar, orang-orang yang dipenuhi dengan roh yang segar saat ini dan rampung sebagai minyak kesukaan untuk mengalirkan roh itu ke dalam kaki pelita untuk menyinarkan kesaksian, yaitu kesaksian Yesus. A. Gereja sebagai kaki pelita adalah perwujudan yang solid dari Allah Tritunggal dengan roh yang diintensifkan 7 ganda sebagai minyak dari Allah dalam sifat ilahinya. B. Minyak itu sendiri adalah emas, yang berarti emas mengalir. Ini adalah emas yang solid, yang berarti emas mengalir sebagai minyak. Ketika lebih banyak minyak ditambahkan ke dalam kaki pelita, itu berarti lebih banyak emas ditambahkan. C. Hari demi hari kita perlu membayar harga untuk mendapatkan lebih banyak emas, lebih banyak seperti 5 darai bijaksana itu, bayar harga dan mendapatkan lebih banyak Allah dalam sifat ilahinya sehingga kita bisa menjadi kaki pelita emas yang murni bagi pembangunan Yerusalem baru emas. Kaki pelita utama di alam semesta ini. D. Sewaktu kita menerapkan perkara ini kepada pengalaman kita hari ini, kita melihat bahwa roh itu yang mengalir keluar dari kita adalah Allah, dan Allah adalah emas. Karena itu ketika kita meminisikan Kristus kepada orang lain, menyuplai mereka dengan minyak, kita sebenarnya menyuplai mereka dengan Allah. Allah mengalir keluar dari dalam kita ke dalam mereka. Kita semua harus menjadi pohon-pohon zaitun, menyalurkan Allah keluar dari diri kita ke dalam orang lain. Dengan cara ini, minyak akan tersedia bagi orang yang memerlukan melalui orang-orang yang adalah pohon-pohon zaitun yang darinya Allah mengalir. Ini adalah beban ketiga saja, kita perlu mengalir keluar. Ketika kita ditransformasi, ketika kita dipenuhi dengan minyak ilahi, ketika kita dipenuhi dengan roh yang rampung dan segar itu, yaitu roh yang diperkuat 7 kali ganda, yaitu minyak kesukaan itu, kita di sini untuk mengalirkannya. Supaya apa? Supaya kaki pelita ini bisa bersinar. Oleh apa? Yaitu melalui kita mengalirkan Allah Tritunggal untuk meministrikan Kristus, untuk menyuplai orang lain dengan hayat dan dengan minyak. Dan sebenarnya dengan Allah itu sendiri. Kehidupan gereja yang kita masuki ini akan menjadi kaki pelita emas yang bersinar. Amin. Saya rasa saya lebih baik berhenti sekarang. Kalian bisa sedikit berdoa. Amin.